13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Prošlog mjeseca umro je Umberto Eco, italijanski pisac, filozof, semiolog, istoričar srednjeg veka. Ipak najpoznatiji po romanu Ime ruže, bestsellera prevedenog na 45 jezika. Mnogo manje poznata je njegova bibliografija sa knjigama o jeziku, kulturi, religiji. Bio je veliki bibliofil, kolekcionar starih knjiga, sakupljač retkih dela o ljudskim lažima i zabludama, koje su po njemu imale presudan uticaj na svaki pokušaj zasnivanja neke teorije istine. Da li će Umberto Eco ostati upamćen po romanima Ime ruže, Foucaultovo klatno, Praško groblje i drugima, ili po delima iz serije koju je nazvao Beskrajni spiskovi i kojom zaokružuje enciklopedijski rad na polju umetnosti, započet knjigama Istorija lepote i Istorija ružnoće, ili pak po svom velikom javnom angažmanu i dijalozima poput onoga o bibliotekama i knjigama sa Buñuelovim scenaristom Jean-Claudeom Carrierom i nizu serija i eseja o religijama, monoteizmu, politeizmu, naročito o hrišćanstvu i njegovoj ulozi i mestu u savremenom svetu. Jedna od takvih knjiga objavljena je nedavno pod naslovom Vera ili nevera, sučeljavanje Umberta Eca i kardinala Karla Marije Martinija. Izdavač ove knjige je Gradac, u prevodu Sandre Kostadinov. Dakle, o Umbertu Ecu i njegovim pogledima na hrišćansku religiju, naročito rimokatolicizam, razgovaramo danas sa Milanom Vukomanovićem, religiologom, profesorom sociologije religije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. A tokom emisije vašoj pažnji preporučit ćemo još jednog italijanskog autora, Pier Giorgia Odifredija, i njegovu knjigu Zbog čega ne možemo biti hrišćani, a ponajmanje katolici. Reč je o prvom prevodu na srpski dela poznatog italijanskog matematičara i popularizatora nauke, koji je zbog svojih sekularnih i antireligijskih stanovišta često ulazio u javne polemike sa italijanskim i evropskim intelektualcima, od kojih je najpoznatija ona sa bivšim papom Benediktom XVI. Pozdravljam profesora Milana Vukomanovića, autora niza tekstova, 15 knjiga i zbornika u kojima se bavio različitim aspektima religije, od istorije religije, njenog društvenog i političkog značenja, do toga kako uopšte proučavati religiju, koja je njena uloga u ratnom periodu bila, u raspadu Jugoslavije i postkonfliktnim društvima regiona. Milane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, naša tema danas je prvo Umberto Eco ili jedan segment iz njegove ogromne zaostavštine. Knjižica objavljena pod naslovom Vera ili nevera, odnosno preciznije sučeljavanje Umberta Eca i kardinala Karla Marije Martinija, koji je bio jedan od vodećih ekumenista u katoličkoj crkvi i posebno se zanimao za odnose hrišćana i jevreja. Ovdje je dakle reč o razgovoru između teologa iz reda najviše vatikanske hijerarhije, dakle i vernika, i Umberta Eca, pisca, semiotičara, koji nije bio vernik, ali je veliki poznavalac evropske istorije religija. Dakle, onaj ko vrlo dobro zna o čemu govori kada se ne slaže sa teolozima. Eco, evo, još jednom da kažem, nije vernik, ali nije ni skeptik. Dakle, ajte nekako da pokušam da vas izazovem da kažem da nam pričate o suštini ovog razgovora i o traganju za zajedničkim temeljima u nečemu što možemo s pravom nazvati dijalog.
Pa ovo je pre svega jedan dijalog o veri, o religiji, o katolicizmu, katoličanstvu, i ja bih se dovezao zaista reći o razgovoru između jednog vernika i jednog sekulariste, humaniste, da ga tako nazovemo. Onda na jednom drugom nivou to je razgovor također između jednog profesora, profesora univerziteta, jednog kardinala Rimokatoličke crkve. A onda konačno na nekom ličnom planu, ja bih rekao, razgovor između jednog katolika i jednog postkatolika. Odnosno, Eko referira na svoju mladost i pripadnost Rimokatoličkoj crkvi, ali očigledno savremenim jezikom govoreći bi se ga danas mogli okarakterisati kao postkatolika, u stvari jednog sekularistu i humanistu, koji je, uzgred budi rečeno, i jedan enciklopedik, jedan mislilac zaista renesansnog formata. U ovo naše vreme to je retko dostići takav nivo. Da upotrebim jedan izraz na italijanskom, jedan uomo universale, ono što se pripisivalo italijanskim renesansnim misliocima u prošlosti. Ja sam ovaj razgovor, i sam budući religiolog, video kao razgovor između dva velemajstora u svojim profesijama, u svojim pozivima. Nekako mi se nametala ta metafora partije šaha. To su oni razgovori u kojima učestvuju vrlo sofisticirani sugovornici, gde očekujete unapred da će ishod te partije biti jedan remi, ali istovremeno očekujete i da sama partija će biti zanimljiva, da neće biti dosadna. To su oni dijalozi koji zahtevaju opsežne pretpostavke, ako ne i pripreme. Na kraju krajeva ovo je jedan dijalog koji nije usmeno vođen, već je u formi prepiske išao, što je bitna razlika. Svaki novinar zna dobro razliku između dijaloga koji je usmeni i živi dijalog i nekih pitanja koje unapred postavite pa se pismeno na njih odgovara. Naravno da svaki ima svoje specifičnosti. Ovaj drugi koji je pisanog formata, kažem, malo postoji ta jedna pretnja da bi mogao ući i u, mogao postati i dosadan pomalo, kao, ili možda čak suviše tehnički ili teže razumljiv publici. Pri kraju, koliko se ja sećam ove knjižice, oni sami skreću pažnju na javnost i na ljude koji su to čitali, da im je malo teže to bilo dostupno, teže bilo razumljivo, pa pokušavaju onda malo da to simplifikuju, ne na račun same sadržine, ali da bude malo to prozirnije. U toj partiji šaha Eko ima bele figure. On vuče prvi potez, on je prvi, da tako kažemo, tu govornik, što je s jedne strane prednost, ali je i rizik. Zapravo vi određujete tempo same partije, svojim otvaranjem određujete tok toga razgovora. On odmah na početku kaže da je njegova želja da se cilja povisoko, kako se on izrazio. Ishod, međutim, očekivanja su, moram priznati, veća nego što sam ishod je pokazao. Meni se čini da u tom oprezu da se ne izađe iz nekih okvira jednog stručnog, pouzdanog, sofisticiranog razgovora, nije se možda dovoljno visoko otišlo ili dovoljno daleko u onom smislu u kome je to najavljeno na početku. Četiri teme su svega tu obuhvaćene, o njima se razgovaralo, ali pomalo...
Evo da im kažemo, prva je dakle ta sekularna opsednutost novom apokalipsom, zatim tema o tome kada započinje ljudski život, naravno iz aspekta teologije hrišćanske i ove druge laičke strane, Zatim tema kako crkveno učenje shvata muškarce i žene, odnosno razvod, isključivanje žena iz redova sveštenstva, zašto je sveštenički poziv isključeno pravo muškarca i slične teme, i pitanje o osnovnim etičkim temeljima svetovnjaka koji priznaju Boga ili koji ne priznaju Boga, a ipak priznaju moralne principe. Dakle, to su velike teme. U okviru svake od ovih tema napisano je mnoštvo knjiga, objavljeno zbornika, vođeno puno razgovora. Vi ste, rekla sam na početku, bili učesnik raznih razgovora koje su pokušavale i tokom rata i posle rata i raspada Jugoslavije da na neki način budu posrednici u tim vrućim temama između pravoslavnih, rimokatolika, islamske veroispovesti. Pa ako bi to mogli uopšte, a ima razloga zašto da ne, da poredimo sa recimo ovakvom jednom vrstom razgovora, šta je nedostajalo da se približite ovakvoj vrsti dijaloga, ili šta nije bilo zadovoljeno da taj razgovor bude drugačiji?
Evo šta je tu niz nekih problema koje bih volio da istaknem kao neko koji je više i kao praktičar učestvovao u tome, dakle ne samo pisao o toj problematici. Postoje nekakve pretpostavke uopšte religijskog dijaloga. Postoje pitanja ko učestvuje u tom dijalogu, ko može da učestvuje, ko treba da učestvuje u takvom dijalogu. Različiti su učesnici i sama ta činjenica da različiti ljudi uopšte potencijalno mogu da učestvuju u toj vrsti dijaloga i da teme mogu biti različite određuje puno toga. Dakle, s jedne strane možete imati ljude koji su i sami pripadnici određenih religijskih tradicija, na primjer pravoslavci i katolici. Onda je to jedan dijalog potpuno drugčijeg tipa nego kad recimo razgovaraju ljudi koji su s jedne strane naučnici recimo i teolozi. Ili recimo kad imate učesnike laike, na primjer neke studente, ili ako se stvar dešava u nekakvom akademskom kontekstu koji nije nužno konfesionalno uslovljen i tako dalje. Ja bih rekao da, na primjer, ovog razgovora između Eka i Martinija, da su u stvari njih dvojica idealni partneri u jednom takvom dijalogu. Dakle, bez obzira što obojica ne pripadaju nužno nekim religijskim tradicijama. Prednost učesnika koji su i sami religiozni ili su klerici ili teolozi je što su oni ukorenjeni u samoj tradiciji i mogu iz takvog jednog okvira onda ući u jednu komunikaciju koja podrazumeva razmenu mišljenja, razgovore o zajedničkim temama. Mnogo je drugčije kada je to dijalog između sekularnih humanista i religioznih, odnosno teologa, da ne govorimo još i visokopozicioniranih klerika u crkvi. Takav dijalog nalaže mnogo veću dozu opreznosti. I što su prefinjeniji učesnici, ta je opreznost veća. Zato sam referisao na onu partiju šaha koju imate jednu vrlo elaboriranu igru sa jako puno figura na tabli, ali poteza koji su oprezni, koji su postepeni, koji su, uvažava se i respektuje druga strana, ali sam dobitak nekih heurističkih elemenat je nešto što tu može da bude žrtva takvog jednog razgovora. Ja lično mislim da su najblagotvorniji oni dijalozi, religijski dijalozi gde imamo učešće vernika, čak ja bih rekao teologa, u stvari dobrih poznavalaca tradicije, dobrih poznavalaca vere, jer čini mi se da je i breme dijaloga na njima najveće u stvari. Postavlja se pitanje da li je nužno da razgovaraju naučnici, sekularni naučnici i teolozi, da li je nužno da razgovaraju vernici i oni koji to nisu. Šta su dometi takvog dijaloga? Ima li smisla voditi takav dijalog? Dokle se može doći? Cilj naravno nije ubeđivanje ili neka vrsta konverzije jednih na kogod bio tu u pitanju na stavove drugih, ali postavlja se pitanje ograničenja takvog razgovora. I čini mi se u stvari da je to ograničenje bilo presudno u tome da nemamo jedan malo življi, možda dinamičniji razgovor i činjenica naravno da su to bili ipak pisani dijalozi, što u svakom slučaju utiče na taj jedan događaj u jeziku koji se dešava u jednom živom usmenom dijalogu. Ono što je međutim prednost ovakvog razgovora između Eka i Martinija, što s jedne strane imamo jednog liberalnog humanista, s druge strane imamo jednog izuzetno liberalnog teologa i klerika, jednog kardinala. Dakle, kardinal Martini je poznat bio po tome što izuzetno imao u okviru naravno Rimokatoličke crkve, koliko je to god bilo moguće, izuzetno liberalne poglede na čitav niz pitanja, uključujući ova koja su dotaknuta u njihovom razgovoru. Međutim, teško, bez obzira na to oslovljavanje imenom bez titula, što je Eko insistirao na tome da se oni samo zovu po svom imenu ili prezimenu, jel? Uprkos toj vrsti neposrednog razgovora, nikad se ne može izgubiti iz vida da jedan kardinal ipak u svakom trenutku je svestan svoje pozicije i unutar institucije. I da nikad do kraja ne može govoriti samo kao Carlo Maria Martini. Već se podrazumeva ipak i taj jedan, ako ne teret institucije, onda odgovornost prema instituciji iza koje stoji.
Dakle, da, ako bi mogli zamisliti, ili čudno da do njega nije došlo, bio bi vrlo zanimljiv razgovor između, da tako upotrebim taj izraz, raščinjenog sveštenika Rimokatoličke crkve Hansa Kinga i Umberta Eka.
Apsolutno. To bi već bio jedan drugi nivo razgovora, jer ne bi institucija posredovala. Akademija sama po sebi je otvorena, autonomna, liberalna. Dakle, činjenica da vi pripadate nekom univerzitetu ili nekoj akademskoj instituciji, ona ne mora apsolutno da vas ni u čemu sputava. Dakle, međutim, da pripadate jednoj toliko hijerarhizovanoj religijskoj instituciji, crkvi, ne može se izbeći uslovljenost koja dolazi iz tog pravca.
Naravno, to su velike teme i velika pitanja ako pođemo od tih prvih i ranih godina hrišćanstva, kad se ono pozivalo isključivo na siromašne milostinju, a završilo naročito Rimokatolička crkva, kojom se bavi i Eko i Pier Giorgio Odifredi, također jedan talijanski intelektualac u svom spisu zbog čega ne možemo biti hrišćani. Dakle, do jedne od najvećih institucija novčanih, sa bankama, sa Vatikanskom bankom, do, mogli bi upotrebiti i taj izraz, jedne zaista tajkunske organizacije.
Korporacije.
Koja ne plaća porez. E sad, to je također zanimljiva tema postsocijalističke države i njihove crkve, bilo pravoslavne, bilo rimokatoličke, danas i to su države u kojima se ne plaća porez. U Italiji također crkva ne plaća porez, a u svim protestantskim crkvama, dakle u zemljama gde su protestanti većina, porez plaćaju vernici, dakle ne plaćaju svi, samo oni koji žele da budu pripadnici te crkve. Evo, Odifredi je čak izračunao precizno da bi Italijani imali 50% manji porez italijanski građani da crkva plaća porez u Italiji. To je fascinantan podatak. Jel?
Naravno,
mi također u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne znamo tokove
novca. I to je jedan razlog za polemiku. I pošto Odifredi dolazi iz jednog drugog miljeja, on je, možemo reći, jedan deklarisani ateista, plus još i popularizator nauke, on sam je naučnik, dakle
matematičar,
logičar, ali i popularizator nauke. Ja bih ga ubrojao u onu plejadu misleca 21. veka, koji se često nazivaju novim ateistima. Čitajući Odifredija, nekako nametalo su mi se i neke misli, neka shvatanja koje sam nalazio kod jednog Dawkinsa ili kod jednog Onfreja ili kod jednog Harrisa i kod jednog Christophera Hitchensa, možda čak i više. Odifredi po meni pripada onim misliocima 21. veka, namerno ističem, znači vezano za taj period, koji smatraju da se sa religijom i sa crkvama više ne može postupati samo u svilenim rukavicama. Dakle, da je došlo pomalo i vreme da se iskinu rukavice u toj polemici i da se jasno kaže šta je ono što predstavlja problem na nekakvom kognitivnom nivou. Dakle, dugo je ta kritika, odnosno ta polemika između naučnika i teologa se ticala samo jednog kognitivnog plana, dakle, ili teorijskog jednog plana. Recimo, i kod Dawkinsa dosta nailazimo na tu dilemu, odnosno tu dihotomiju između evolucionne biologije i kreacionizma, recimo. Pa sad tu nekim argumentima se učesnici u tom razgovoru ubeđuju da su njihova stanovišta pogrešna ili da su njihova stanovišta da su zabludi. Recimo, kod Hitchensa i Odifredija imamo jedan drugi element. To nije samo razgovor oko intelektualnih pitanja, oni koji se tiču razuma i vere, da tako kažemo, razum versus vera ili religija, već pitanja koje se tiču i etosa, odnosno etike, odnosno praktičnog ponašanja crkvi verskih zajednica u svakodnevnom životu, u društvu, i deo tog pitanja naravno onda jeste i pitanje moći, pitanje finansijske moći, pitanje ekonomske, političke moći, društvene moći i tako dalje. Ovo pitanje tajkunizacije naravno je deo toga, baš što se tiče Vatikana, Rimokatoličke crkve, znamo da je to jedna od najvećih korporacija na svetu koja zapošljava nekoliko miliona službenika, koja raspolaže ogromnim resursima, materijalnim resursima, finansijskim, nekretninama, umetničkim blagom, bibliotekama za ostavštinom. Dakle, to su danas korporacije u pravom smislu reči, ali su i to korporacije sa jednim dugim pedigreom, sa jednim istorijatom. Tako da sve su to teme.
Organizacija koja sarađuje sa onima koji se predstavljaju ili koji imaju dobru saradnju s njima, kako ih naziva Odifredi, sa katoličkim industrijalcima.
Naravno, tu se gleda, kako vam kažem, ljudi iz ovih drugih sfera gledaju da tu budu oprezni, da paze kako hodaju, da se ne stane nekom na žulj, da se tu vodi računa. E sad, ovi novi ateisti su, da tako kažemo, skinuli te svilene rukavice i rekli su, ne možete stalno vi nama normativno određivati merila ponašanja i način života i normirati nam javnu sferu, a da istovremeno očekujete od nas da budemo nežni sa vama u takvoj jednoj vrsti razmene uticaja. Zanimljivo je da je u toj prvoj dekadi, pa i u drugoj dekadi 21. veka, da su ove knjige tih novih ateista, kako sam ih ja nazvao, ili novih prosvetitelja, ajde tako možda da bolje da izraz nađemo, jer je prosvećenost nužno uvek bila humanistička i agnostička, ako ne ateistička, da su izuzetno popularni, da se izuzetno puno čitaju. Kao što se Umberto Eco čita i pristupačen je najviše u široj ovoj publici pomoću svojih romana, među stručnim, naravno, ljudima i po svojim teorijskim radovima. Tako i radovi ovih novih ateista, prosvetitelja, su izuzetno popularni i čitani širom sveta, što govori i o jednom pomaku, ja bih rekao, u opštem ovom poretku konfesionalnog samoizjašnjavanja kod ljudi, gde čini mi se da veći broj ljudi danas u vreme prilično agresivnog nastupa religije, različitih religijskih tradicija u javnoj sferi, imaju i tekako i potrebe, ali i spremnosti da iskažu svoj polemički stav. Ne mora to nužno biti ateistički stav, ali svakako jeste jedan humanistički, sekularni stav u odnosu na ono što religije predstavljaju i u tom intelektualnom, da kažemo, domenu, ali i na ovom praktičnom planu.
U ekonomskom domenu. Pa eto, i Odifredi, kao i drugi prosvetitelji koji ste pomenuli, svoj stav opravdava time da on kao ateista ne želi da preobrati ljude da postanu ateisti, već da se naprosto treba odbraniti od novog klerikalizma.
Tako je. To je njegov kredo, to je njegov pledoaje. Slično je Salman Rushdie govorio ako se sećate, oko toga i doživao progon na kraju krajeva, dugi niz godina zbog svojih liberalnih shvatanja u pogledu islama, ali činjenice da je želao da piše fikciju, da je želao da piše romane u kojima bi imao dovoljno umetničke slobode da može neke stvari iz islamske tradicije da predstavi, ajde da kažemo, na jedan kreativniji način. I zbog opozicije onih koji bi želeli da normiraju javnu sferu na način na koji oni misle da treba ne samo oni da žive, nego i svi drugi da žive u nekoj državi, u nekom društvu ili čak možda u širem nekom poretku, tu onda nastaju veliki lomovi, nastaju veliki problemi. Religija sama po sebi i crkva nije problem kada predstavlja samo jedno kulturno utočište, da tako kažemo, jedan izvor identiteta, gde ona predstavlja jedan prostor gde se može afirmisati vlastita tradicija, vlastiti kulturni kod ili, ako hoćete, duhovni nekakav egzistencijalni kod. Postoji problem kada želi da normira javnu sferu, kada izađe, drugim rečima, iz tih okvira diskursa, prakse i same zajednice pripadnika te vere, i kada kao institucija najčešće ili kao pojedinci koji predstavlja instituciju želi da normira tu javnu sferu prema svojim nekim merilima, ali ne samo za svoje pripadnike, nego i za druge. Tu onda nastaju problemi. I to je ono što je danas dosta vidljivo u svetu islama, ali je tradicionalno gledano predstavljao dosta veliki problem u svetu katoličanstva, na zapadu, dakle u zapadnoj Evropi pre svega, ali i u Americi. I naravno tu bismo mogli i onda i ove druge tradicije ubrojati, dakle taj neki revivalizam pravoslavlja u postsocijalističkim društvima, činjenicu da posledica toga što je tu jedna represija bila tokom perioda socijalizma, ne jednaka u svim zemljama, naravno da se dosta koristi kao eto jedan vid afirmacije i želje da se mnogo toga nametne u toj javnoj i široj društvenoj sferi gde crkva jednostavno nema svoje mesto u sekularnim društvima. Dakle, ako je država ustavno konstituisana i ako je određena kao sekularna država, znači u tom nekom svom konstitucionalnom smislu, onda koja verska zajednica ima pravo da u javnoj sferi nameće neka pravila ponašanja svim članovima društva koje oni ne žele jednostavno da prihvate. To su sad pitanja koja tište nas u 21. veku, otvaraju se i mnoge stare rane, otvaraju se mnoge afere iz prošlosti, kao što Odi Fredi, na primjer, u Rimokatoličke crkve ističe, ali možemo reći i mi u našoj sredini, u našem društvu, u poslednjoj dekadi smo imali tekako prilike da se suočimo sa nekim aferama i sa tom pandorinom kutijom Srpske pravoslavne crkve, iz koje nažalost, zahvaljujući uglavnom tabloidnom novinarstvu, iskaču razni čupavci s vremena na vreme, i to je nešto s čime moramo da se nosimo kao ozbiljnim jednim problemom i u našem društvu. I was never born with the face of a movie star. I was never blessed with an easy load along the way. I've taken the wrong turning so many times I can't remember. But one thing I have for sure, I can always smile and say, God gave me an angel with a smiling face. God gave me an angel, this I know. My churches are all empty and I'm guilty every day, but God gave me an angel. He gave me an angel anyway. God gave me an angel. Talk of being good and what became of me.
I hide my head in shame and turn away. 'Cause I've taken the wrong turning so many times I can't remember. But God give me an angel anyway. God give me an angel with a smiling face. God give me an angel, this I know. My churches are all empty and I'm guilty every day. God give me an angel, give me an angel. God give me an angel with a smiling face. God, give me an angel, this I know. For my churches are all empty and I'm guilty every day. But God, give me an angel anyway. God, give me an angel.
Razgovaramo sa profesorom Milanom Vukomanovićem, religiologom. Povode današnjem razgovoru su knjige Umberta Eka, Vera ili nevera, odnosno njegov razgovor s kardinalom Martinijem i knjiga Pier Giorgia Odifredija, italijanskog intelektualca i matematičara, Zbog čega ne možemo biti hrišćani, odnosno, kako on kaže, naročito katolici. Evo, stali smo kod ovih afera rimokatoličke crkve i ne samo rimokatoličke, ali to je zaista bila svjetska afera o javnom priznanju višegodišnjih pedofiličnih skandala, pedofilije u okviru same crkve, a takvim, nažalost, detaljima smo svjedočili samo preko tabloidne štampe i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa da, to je jedna rak rana u novijoj istoriji rimokatoličke crkve, to je nešto što na kraju krajeva potresa i srpsku crkvu.
Novije
je
samo što
vreme.
Se govori u novije vreme, a što tako, ne znači da je. Ne traje vekovima.
Tako je, ali to govori isto tako o činjenici da je došlo jedno vreme gde se takve stvari mogu otvoreno eksponirati u javnosti. Koliko se ja sećam, recimo u Americi, baš u Boston Globe i ovi neki listovi na istočnoj obali su otvorili niz nekih afera oko tih pitanja. To su sredine u kojima, recimo, tradicionalno je katoličko stanovništvo iz Evrope se selilo u Ameriku, dosta Iraca, dosta drugih katolika, i na kraju krajeva u samoj Irskoj su se otvorile neke afere. To su stvari koje su dugo bile prikrivane, dakle, obavijene velom tajne. Ljudi koji su to znali...
Čuli se da je najnoviji film koji je dobio Oscara upravo tretira tu temu.
Tako je, tretira tu temu. Što reči to govori o tome koliko mi živimo u vreme kada više tih tabua, nadajmo se, nema. Dakle, da su otvorena sva ta pitanja, da se može o tome slobodno razgovarati, da se može na umetnički način takođe otvoriti jedan prostor u javnoj sferi, i naravno to je uvek i pogodna tema za ove polemike o kojima smo govorili između ateista i klerika, odnosno sekularnih humanista i vernika. Svaka religija, možemo reći, ima neke elemente i diskursa, teologije, zatim elemente prakse, rituala, zatim sociološki gledano zajednica je svakako tu važan konstitutivni element nad svake religije, ali institucija je ono što reguliše sve ove druge konstitutivne elemente na način na koji bi se, ako je moguće, održao taj status quo, da institucija održi održi stabilnost u dužem jednom vremenskom periodu, da tu ne dolazi do nekih turbulencija, da ne dolazi do otvaranja osetljivih pitanja. I možda možemo reći, Rimokatolička crkva je tu istorijski gledano vrlo dobro savladala taj zanat ili tu veštinu prikrivanja mnogih potencijalnih afera. Mi danas, međutim, živimo u vreme kada strašno je brz protok informacija. Živimo u vreme kada je vladavina prava uzor za najveći broj zemalja u svetu, iako nisu sve tako konstituisane da su ostvarile neki i ole zavidan nivo vladavine prava, ali živimo u svetu u kome se jako brzo te informacije širom zemljine kugle prenose.
Ali, oprostite, živimo i u svetu vrlo promenjenih vrednostnih orijentacija, gde jedna vest živi vrlo kratko, da bi je potrla druga, gde su ogromne promene u medijskoj sferi, na globalnom nivou, gde sve postaje zabava.
I onda brzo i zaboravljamo.
Brzo se zaboravlja. Dakle, recimo, ove teme danas se više predstavljaju kad je reč o sakrivanju nacista, za što je takođe odgovoran Vatikan i Rimokatolička crkva i njihovom praktično prebacivanju njihovog novca i ličnosti, istaknutih ličnosti nacizma u Argentinu preko katoličke crkve. Dakle, sve je to više danas obrađeno u nekoj literaturi i književnosti, između ostalog i Umberto Eco se bavio tim, nego što iza toga zaista institucionalno stoje istoričari, da ne govorimo o obnovi izvesnih desnih krugova i uopšte desnog pogleda na sve konzervativnog u jednom delu i zapadne Evrope.
Jasno, ali samo još jednu stvar da kažem oko ovih praktičnih implikacija ovih afera. Ono što jeste tekovina ovog našeg vremena, govorili smo i o komercijalizaciji verskih institucija, činjenica da one funkcionišu kao korporacije. Ova afera sa pedofilijom u Rimokatoličkoj crkvi je imala vrlo vidljive konsekvence institucionalne u pogledu činjenice da veliki broj ljudi koji su bili donatori te crkvene organizacije su prestali u periodu, znači tokom afera, nakon afera, kada je to bilo obelodanjeno, prestali su da finansiraju instituciju. Ja se sećam tih ranih 2000-ih godina, recimo, kada su neke te afere u Americi pokrenute, koliko su zapravo čitave dijeceze tamo zatvarane, koliko nije bilo uopšte sredstava da se održe mnoge od tih institucija i koliko su se baš i ove humanitarne organizacije koje deluju na globalnom nivou sa katoličkim predznakom, jel, ali koje su, da kažemo, globalne agencije, globalne institucije, žalile na osetno smanjen priliv donacija, budžet koji imaju, dakle, gde bi mogli da pomognu neke vrlo smisaone projekte kao što su siromaštvo, AIDS i tako dalje, ostali su bez sredstava. To govori o tom povratnom efektu javnosti, dakle. Javnost je jako bitna.
Govorite o Severnoj Americi, u kojoj u krajnjoj liniji mnogo manje katolika nego u Južnoj Americi. U Severnoj su dominantni razne denominacije protestanata.
Da, ali, kako da kažem, ima jedno 60 miliona, ako se ne varam, u Sjedinjenim Američkim Državama, to uopšte nije mali broj, dakle. Tako zemlju, s obzirom da su oni bili prilično građani drugog reda nakon Drugog svjetskog rata u odnosu na Vaspovce, ove protestante, jel, bele anglosaksonce protestante koji su imali najviše uticaja u ovim višim sferama društva. Hoću reći da posljedice ostaju. Kod nas je, u novije vreme, nakon svih ovih afera koje su se dešavale oko Srpske pravoslavne crkve, desilo se da je ona prvi put posle dugo vremena na ovim mesečnim merenjima poverenja, kredibiliteta različitih institucija pala ispod nekih drugih institucija, gde ona vodeća bila najkredibilnija, najverodostojnija institucija u državi Srbiji. Ona je pala najviše zbog tih afera u odnosu na neke druge, recimo kao što su vojska ili neke druge državne institucije. Dakle, živimo u vreme gde ima i tog povratnog efekta koji se brzo može osetiti. Javnost je bitna. Koliko god misli da ona nema uticaja, da nema pristupa tim nekim sferama moći o kojima smo govorili, ali javnost itekako danas ima uticaja i to je ono što je dobro u ovom našem vremenu, što s jedne strane rekli smo ova vrsta popularizacije nauke i kritike naravno onih negativnih pojava u svakoj religiji ili unutar pojedinih crkava, verskih zajednica, znači to je jedan deo priče, ali mi imamo tu jednu širu javnost koja želi o tome više da zna i koja je, koju ne smemo nikako podceniti, koja je dovoljno obrazovana, dovoljno kompetentna da može da vidi kada se dešavaju neke stvari koje nisu po volji ljudi i neko zato treba da pruži dokaze odgovornosti.
Odnos crkve i države. Dakle, od nastanka hrišćanstva, odnosno od perioda kad je on postao glavna religija na kraju Rimskog carstva, pa praktično sve do danas crkva je, hrišćanske crkve su uvek bile ili najčešće su bile uz vlast, ako izuzmemo period komunističkih vladavina. Dakle, i tačno čak do Drugog Vatikanskog sabora 60. neke, to je bilo jedan od preciznih zadataka, borba protiv komunizma, đavola i tako dalje. S druge strane, crkva nije sasvim otvorila rimokatolička crkva svoj odnos prema fašizmu, odnosno prema nacizmu. I to ne samo nemačkom i italijanskom, nego i prema...
To je tačno. Rimokatolička crkva je imala jednu veliku istorijsku šansu i nadanja su bila jako velika nakon Drugog svjetskog rata, kada je reč o Drugom Vatikanskom koncilu. Dakle, to je period od 62. do 65. godine. Na čelu crkve je bio taj takozvani dobri papa Ivan 23. koji je pokrenuo zaista pravu reformu u rimokatoličkoj crkvi, gde se crkva po prvi put istorijski otvorila ka svetskim zbivanjima, ka pitanjima koje se ne tiču samo Vatikana, nego se tiču šireg jednog globalnog poretka, pitanja siromaštva, pitanja nuklearnog naoružanja, pitanja blokovske polarizacije sveta. To je bila jedna šansa za crkvu da se pokaže kao mnogo inkluzivnija institucija. Na kraju krajeva po prvi put na tom saboru su učestvovali biskupi iz Afrike, iz Azije, iz tih neevropskih, da kažemo, dijeceza i sredina. Prilika na kraju krajeva da se posreduju u ovom političkom domenu između dva bloka na ivici nuklearne katastrofe, to je bio jedan trenutak kada meni se čini da se na talasu Drugog Vatikana nastavilo dalje u drugoj polovini 20. veka, gde se mnogo toga dobrog moglo uraditi, ali vrlo brzo je došlo do zatvaranja tih procesa, do povratka tog konzervativizma. Imamo jedan dug pontifikat Jovana Pavla II. Koji je bio veliki ekumenista, imao je nekih 250, ako se ja ne varam, samo apostolskih putovanja širom sveta, ali u biti bio jedan dosta konzervativan papa koji nije nastavio taj duh Drugog Vatikana i onda naravno ta polemika sa Hansom Kingom, velikim teologom rimokatoličke crkve, koji bi u nekoj nomenklaturi možda više filmografije važio za ono što se kaže outlaw, jel? To je neko ko je odmetnik, to je neko ko je buntovnik, jel? On kao jedan takav odmetnik, buntovnik, imao je mnogo što da kaže o pontifikatima i Jovana Pavla II. I Benedikta, pape Benedikta, gde se taj novi konzervativizam ili taj povratak konzervativizmu pokazao kao jedna velika prepreka za ovo otvaranje o kojima smo govorili. I vi sad jednostavno imali ste situaciju otvaranja naravno ovog komunističkog bloka i otvaranja socijalističkih zemalja prema religiji. Jovan Pavle II. Je bio simbol tog otvaranja, samim tim što je došao iz Poljske, bio je jedan pontifex iz jedne slovenske zemlje, ali nažalost sve te transformacije religijskog života u tim postsocijalističkim državama same po sebi su išle nekim svojim tokom, a da, rekli bismo, rimokatolička crkva nije dovoljno učinila na tome da otvori niz ovih pitanja o kojima smo govorili, znači pitanje sveštenstva, žena, abortusa, AIDS-a, ovo što su neki problemi koji...
A najzanimljivije je možda pitanje radnika i pitanje siromašnih. Dakle, ono što bi bilo u izvornom učenju...
Socijalna, ekonomska pitanja. E sad da kažem, tu je Katolička crkva ipak malo više učinila od ovih drugih. Možemo reći da je veći problem danas sa pravoslavljem oko otvaranja ka ovim pitanjima socioekonomskim, pitanjima siromaštva. Rimokatolička crkva ipak je tu nešto istorijski gledano u 20. veku, možda najviše na tragu ovog drugog Vatikanskog sabora učinila, ali moglo bi se mnogo, mnogo više učiniti u svakoj od ovih sredina hrišćanskih.
Da, evo, matematičar talijanski Odifredio navodi tačne podatke da ogroman je profit koji ostvaruje konkretno u Italiji Rimokatolička crkva i to je crkva koja ne plaća porez, a praktično od svih njenih prihoda za dobrotvorne svrhe i za ono na što se crkva u prvom redu poziva odlazi manje od 20%. Dakle, 80% tih prihoda je u stvari kapital koji je u opticaju u bankama i tako dalje. O zelenaštvu i o svemu ostalom što su navodno izvorni gresi hrišćanski, o tom
ali
da
ja to
ne govorim.
Vidim i kao problem države. Zašto države to dozvoljavaju? O tome se radi. Dakle,
zato što to treba vladarima.
Pa, zato što su i one involvirane, znači u tu razmenu uticaja i moći koji je, to je jedno religijsko polje, ali to je istovremeno jedno ekonomsko, finansijsko polje i to je polje političke moći. I onda možemo postaviti također pitanje zašto država nije, zašto države, ove sekularne države, kao što je recimo naša država, bar po Ustavu, ne čine više da se ograniči ta vrsta ekonomskog, da kažemo, te jedne proliferacije koje ide van tih zvaničnih finansijskih tokova, van poreza, van onoga što je filantropsko nekakvo na kraju krajeva davanje verskih organizacija koje je neophodno u jednom društvu kao što su ova siromašna društva, uključujući ovo kome mi danas živimo. Dakle, šta to znači biti kao crkva tajkun u jednom društvu u kome su ljudi socijalno i ekonomski istovremeno bespravljeni i jedva sastavljaju kraj s krajem, jel? Koja je to država koja takve stvari dozvoljava i omogućava? Dakle, to je sinergija različitih institucija. Ja bih rekao da crkve, verske zajednice nikad nisu izolovane ili nisu na nekom pustom ostrvu u odnosu na ostale institucije s kojima ulaze u te različite odnose i ponekad aranžmane.
Da, to je ta strahovito važna tema odnosa crkve i države. Većina država u Evropi, naročito danas po svojim ustavnim pravima, je laička država, odnosno crkva i država su odvojene, a po svom funkcionisanju to izgleda baš
tako
i nije
je.
Tako.
Tako je. I sad se postavlja pitanje zašto je to tako? I šta je ono što same države mogu učiniti, dakle, ne samo u zakonodavstvu, nego i u nekakvim svojim praktičnim ponašanjima i na kraju krajeva to je pitanje obrazovanja, recimo, mi smo dugo imali tu debatu oko verskog obrazovanja i dan danas je ono ponovo aktualizovano, ali kažem, generalno pitanje normiranja te javne sfere. Ko su ti akteri koji učestvuju u normiranju javne sfere i kome je dozvoljeno da učestvuju u normiranju javne sfere, jel? Da li su to sindikalne, levičarske, radničke organizacije ili su to konzervativne crkve? I ako su ove druge, zašto je onda to tako? Kakva su to društva, kakve su to države?
Thank you.
Sa religiologom Milanom Vukomanovićem razgovarali smo i povodom knjiga Vera ili nevera, sučeljavanje Umberta Eka i kardinala Karla Marije Martinija i povodom knjige Pier Giorgia Odifredija, zbog čega ne možemo biti hrišćani. Obe ove knjige objavio je izdavač Gradac iz Čačka. Do iduće subote pozdravlja vas Nenad Đorđević i Marijana Radulović.